світ. Змінюємося на краще разом з програмою «Азбука реальності» на Радіо Промінь.
Вітаю слухачів «Променя» в прямому ефірі програма «Азбука реальності». За режисерським пультом Вікторія Дерюга, в студії Олена Шарпанська. Як завжди, посереда говоримо про соціум.
«Азбука реальності. Соціум. На Радіо Промінь».
Сьогодні продовжимо тему кооперації. Мій гість – доктор соціальної економіки, президент Українського кооперативного альянсу, доцент Римського університету в Італії, експерт з питань сталого розвитку та проєктування кооперації та соціального підприємництва в Україні Зіновій Свереда. Вітаю вас, пане Зіновію.
Вітаю, дорогі слухачі.
Я рада знову вітати вас в нашій студії. Ви частий гість, слава Богу, ви невтомно розповідаєте про ваші, і не лише ваші справи, на різних радіостанціях, ви виступаєте по телебаченню, ви пропагуєте з нашою допомогою прекрасну ідею кооперації. Я знаю, що останні кілька місяців були для вас дуже насиченими, ви побували в Канаді, потім ви просто одночасно якось ви були у всіх місцях одночасно, ви були в строю. Далі ви перенеслися на інший бік країни, в Сєвєродонецьк. І от всі ці поїздки, вони так чи інакше пов'язані з таким поняттям, з таким дивним для багатьох людей словосполученням, як соціальне підприємництво. Ви говорили, і ви в Канаді, до речі, намагалися зрозуміти, як можна просувати кооперацію в Україні. Ви багато подорожуєте, ви обмінюєтеся досвідом, ви набуваєте свого певного досвіду. От розкажіть, по-перше, ще раз, повторіть для наших слухачів, що воно таке, соціальне підприємництво, і як ми до нього готові, і взагалі воно нам потрібне чи ні?
Я б сказав, що в теперішніх умовах, в яких живе Україна, соціальне підприємництво та кооперація – це є реальні практичні реформи, які можна здійснити з успіхом і мати добрий результат. Я завжди наводжу цей приклад, що, і, наприклад, принципи соціальної економіки Кондра Денненаура, який сказав, що справжня економіка, вона не повинна лише думати про прибуток, а вона є справжньою і реальною тоді, коли приносить і створює реальне добро для людей. Коли ми якраз проаналізуємо останні події в Україні, наприклад, ось такий простий факт наведу, ось це електронне декларування.
Угу.
Ми з одного боку побачили, що кошти в Україні є.
І всі обурилися, де вони є, в кого вони є.
Так, всі обурилися, побачили ці мільярди і собі уявили такі величезні мішки грошей, які хтось там тримає собі.
Я згадала якусь кінокомедію американську, пам'ятаєте, там треба було за 3 дні мільйон доларів чи мільярд доларів витратити. Пам'ятаєте, коли актор зайшов в це сховище, побачив ту купу грошей? От я собі так це уявляю.
Що можна сказати, що можна створити депутатський банк реконструкції та розвитку та створити автофінансування України.
Угу.
І в певних моментах ми запитуємо самі себе, ну чому ж, якщо кошти в Україні, то де цей обіцяний добробут? І якраз дуже цікаві думки були на ось цьому міжнародному кооперативному саміті, де якраз слово мали такі відомі світучі і лауреати Нобелівської премії, наприклад, Джозеф Стіглітц, який сказав, завдання справжніх економістів – це не пропонувати просто якийсь інвестиційний проект, а принести демократію в економіку. Тобто створити передумови для того, щоб усі люди, які задіяні в економічних процесах, починаючи від простого двірника, робітника, який складає, який чистить, який прибирає, який крутить цю гайку, він теж брав участь у обговоренні тих економічних процесів, тому що лише так можна правильно розподілити додану вартість.
Ну так. Людині завжди цікаво, що я особисто буду мати з цього.
Так. І цей момент, ось цей місяць, мені був дуже цікавий, тому що, з одного боку, я брав участь в таких відомих міжнародних подіях, наприклад, міжнародний кооперативний саміт Квебеку, який грандіозна подія, де з'їхалися представники, кооператори з усього світу, Азія, Африка, Латинська Америка, Європа. І ось саме ці кооператори, як не дивно, вони йдуть у ті зони, на ті країни, де найважче. Зокрема, була група кооператорів зі Сієра-Леоне та Ліберії, які працюють і допомагають місцевим громадам, незважаючи на постійні війни там.
Це Африка.
Та Африка. І переважно вони працюють у співпраці з французами, німцями, які кажуть, що для того, щоб ми змінили майбутнє, ми повинні робити щось вже і зараз.
Тобто вигідніше допомагати в такий спосіб, аніж вкладати якісь гроші в країну, де весь час вибухають якісь конфлікти?
Реформи можливо лише тоді, коли люди їх розуміють і беруть у них участь. Ось, зокрема, навіть останні ось ці вибори, що вчора відбулися в Сполучених Штатах Америки, ми можемо бути за чи проти. Але Трамп сказав дуже просту таку цікаву річ. Він сказав, ми складаємо відбудову шкіл в Іраку, які взривають через 2-3 місяці, а не можемо відбудувати школи в Брукліні. Якийсь парадокс. Тобто, не можна лише просто надіятися на те, що прийде якийсь певний капітал і створить добробут, а насправді добробут він створюється при участі людей завдяки їх інтелектуальній праці, організаційній праці. І якраз ось ці філософії кооперації та соціального підприємництва, вони не створюють ілюзії про те, що ось раз в 4 роки прийдуть якісь певні вибори, щось когось іншого оберуть, і він створить якийсь певний чудотворець, передумови для всіх. Людина має бути прагматичною, тверезомислячою і не боятися змінювати вже і зараз усі передумови, що потрібно.
Я у вас запитаю ще таку річ. Дуже часто я стикалася особисто з тим, що коли вимовляється слово кооперація чи кооператив, то перше, що люди думають, це кооперативні будинки, перше, а друге, це думають, це кооперація в селі. В місті можуть ефективно працювати кооперативи? Чи є вже у нас такий досвід, чи в Україні, чи в наших найближчих сусідів, де показує, що міські кооперативи в будь-якій галузі міського господарства чи народного господарства працюють ефективно?
Безперечно. Наприклад, недавно ми мали зустрічі з представниками Райфайзенбанку, Кредит Агріколь та інші, які відбудували ось ці відомі, знамениті кредитові союзи, які відбудували усю Європу. А це переважно були на початку міські спілки.
Кредитні, так?
Так, кредитні. Зокрема, промисловість, вона також передбачає процес кооперації, наприклад, транспортна кооперація, логістична, IT-кооперація, знову ж таки, музична, чимало спортивних клубів, вони теж є кооперативами юридично, і чимало університетів, наприклад, є Гарвард та інші, вони теж
це
є кооперативи.
Да.
Тобто,
BBC
теж юридично, навіть банкомат Visa, це теж юридично кооператив. Угу. Тобто, тут не йдеться не стільки просто про якусь іншу форму, скільки про участь і форму менеджменту. Щоб особа, яка поклала кошти, не є просто лише клієнтом, а є співвласником того, що вона кладе. Тому що гріш – це така ж сама ваша приватна власність, як і автомобіль, як нерухомість. І він буде ефективно використовуватися і в ваших інтересах лише тоді, коли ви будете брати участь у його напрямку, де його вживати.
Тобто, умовно кажучи, я принесла якусь певну суму, да, в якусь організацію. Скажімо, якщо я вкладаю це в банк, то я сижу і чекаю, коли мені відсотки нарахують, да, на мій внесок. А коли я приношу, скажімо, в кредитну спілку, то я маю право через певний час запитати, як ви використали мої гроші, де мої прибутки, чому вони такі малі, я хочу більше.
Куди ви спрямовуєте прибуток на дану кооперативну спілку?
Як воно працює? І якщо воно працює не так, як мені хочеться, то яким чином я можу впливати на це?
Тож, наприклад, коли ми тверезо проаналізуємо ось ці всі банківські кризи, що кошти були, вона збиралася з населення, а пізніше вони пропали, вони просто пропали від людей, а насправді вони були перефінансовані інші проекти.
Тобто, там вони прокрутилися, так. Десь хтось отримав надприбутки.
Ось цей феномен, наприклад, чому в Україні розвивається мале і середнє підприємництво, тому що переважно банки, вони збирали гроші серед населення і пізніше надавали кредити переважно своїм фірмам під низькі відсотки. А якщо звертався там малий чи середній підприємець, йому кажуть, 30%, 40%, більше, і йому вже просто ставало фінансово невигідно брати від банку.
Так само і в сільському господарстві. Селяни дуже не хотіли зв'язуватися з банками, тому що просто нереальні відсотки треба було. Борги там аж до правнуків, по-моєму.
Тому що дорогі кошти, вони переважно, ось ці дорогі кредити, вони переважно, це є стратегія знищення інших конкурентів, які не задіяні у твоїх фінансово-промислових групах. І ось це є аспект, що, з одного боку, ми нарікаємо на банки, а з іншого, ми самі добровільно приносимо їм гроші і самі фінансуємо, і створюємо собі штучний феномен бідності. Тобто, ось цей феномен, чому кредитної кооперації чи банківської кооперації, що люди, вносячи певні паї, і вносячи кошти, вони мали таких два простих правила, що ці кошти можуть використовуватися лише на певній території і лише для членів тої громади, які давали гарантії за них. Тому що переважно люди знали цих людей, і, чи який господар, і переважно вони використовували їх. Це було, давало оцей феномен, феномени розвитку економіки знизу. І в Україні є декілька здорових дуже реформ. Це є перше питання, це процес децентралізації, це формування об'єднаних територіальних громад, які мають розвивати свої програми малого і середнього бізнесу.
І тут можуть розвиватися кредитні спілки.
Так, і кредитні спілки, і кооперативи, і соціальні підприємництва. Тому що ми бачимо, що це просто під такий свого роду лише зосередження на прибутку, воно часто руйнує і землю, і якість ґрунту, воно не створює місцеву інфраструктуру, а гроші просто працюють, але вони не задійні для створення реального добробуту.
Угу. От ваші думки, вони дуже перегукуються з думками видатного нашого економіста і сучасника, який, на жаль, уже пішов від нас, Богдана Гаврилишина. Я хотіла, щоб ми зараз послухали невелику його цитату.
Дослівно.
Українці вже зробили важливий подарунок світові, показавши на Майдані, що таке відповідальність один за одного. Світ занадто довго жив у жорсткій конкуренції, де людина не цінність, а ресурс. Це головний виклик для глобальної економіки і причина її криз. Забезпечені люди хочуть швидкого прибутку, тому вкладають гроші в гроші, а не в розвиток середовища для життя. Це стало причиною кризи в 2008 році, але навіть тоді мало хто зрозумів, що ми переживаємо кризу людських відносин. Постійно конкуруючи, люди втрачають потребу в спільному зусиллі та взаємній підтримці. В Україні завдяки Майдану це відчуження вдалося подолати. Українці показали, що можуть піклуватися один про одного. Ніхто їм не розповідав, як створювати на Майдані медичну службу, кухню або університет, як допомагати переселенцям з Донецька та Луганська і підтримувати армію. Україні потрібна не національна ідея, а національна дія. В уявленні образу майбутнього важливо відштовхнутися не від цифр, а від людини. Як може змінитися добробут українця через кілька років? Які дії дозволять людям в країні жити краще? Україна – багата країна, але люди в ній бідні. А в бідні ресурсами Швейцарії люди живуть добре. Чому так відбувається? Правильно поставлені прості запитання дозволять знайти потрібні критерії ефективності держави. По-справжньому ефективних держав у світі мало. Я вивів 4 критерії, яким вони повинні відповідати. Політичні свободи, достатній рівень доходу без недосяжної різниці між багатими і бідними, соціальна справедливість і дбайливе ставлення до природи. Найближчі до ідеалу – Швейцарія, Австрія, Німеччина, Норвегія і Швеція. Ці країни навчилися уникати швидкої гонки капіталу і розумно розподіляють ресурси своїх земель. Кілька останніх років я працював над загальною декларацією обов'язків людини, в якій кажу, що кожен з нас повинен взяти відповідальність за свою родину, місто, державу, використання ресурсів природи. Їх на планеті стає дедалі менше. Нам все одно доведеться перейти до нової парадигми – почуття відповідальності і співпраці. В Україні цього року з'явився народ, готовий так жити. Дуже важливо, щоб цей досвід ми змогли перетворити в урок для всього світу і місію для України. Цитати з колонки Богдана Гаврилишина, економіста, громадського діяча і мецената, опублікованої в журналі «Нове время» 26 грудня 2015 року.
Доповни свою реальність разом з Радіо Промінь.
Я нагадую, що ми в прямому ефірі. Мій гість Зиновій Свереда, доктор соціальної економіки, президент Українського кооперативного альянсу. От думки Богдана Гаврилишина дуже співзвучні тому, що робите ви і ваші однодумці і колеги. В попередніх наших програмах ми говорили про певні успіхи українських кооператорів і про те, що їм заважає сьогодні. От я хочу запитати вас зараз, наскільки, на вашу думку, люди готові до кооперації в Україні? Ви бачили Захід, от буквально нещодавно, да, коли були в строю, ви бачили Схід, який зруйнований війною, майже весь. Там, ну, просто лічені залишилися клаптики землі, які не потрощені, які придатні до якогось господарювання, до нормального, більш-менш нормального життя. От ваші спостереження, ваші висновки.
Щиро кажучи, я був дуже здивований, коли я їхав дорогою до Сєвєродонецька. І перше, що падає в око, це те, що поля доглянуть. Угу. Українці чи на Луганщині, чи на Львівщині, чи на Галичині, вони переважно дуже дбайливо ставляться до землі. Вони її люблять, тому що вони розуміють, що ця земля дає їм життя. дає їм продукти, які вони повинні вислати, і вона фактично мати, яка турбується своїх дітей. Разом з тим ми приїжджали на далекої території, де вже поля є заміновані, і це таке відчуття, знаєте, відчуття, як мама, яка має продукти, а її діти голодні і не можуть нічого дати. Це є свого роду певні такі зворушливі моменти. І коли ми якраз прибули на цей дуже добре організований форум 3D, де якраз оці вироблялися моделі наука, бізнес і місцева влада, дуже багато людей були однодумцями. Тому що досить часто ось ця війна чи будь-які конфлікти, він заставляє людей переосмислити той стиль, той тип життя, який вони жили перед ним. Бо часто ми щось цінимо тоді, коли ми це втрачаємо. А основа добробуту, як не є, це є мир, потреба миру. І разом з тим люди усвідомлюють, що в умовах певної такої військової конфронтації цієї війни, яку ми маємо, великі капітали не прийдуть зразу ж у прифронтові території, а потрібно ставити акцент найперше на ініціативу місцевих громад, місцевих людей. Було дуже цікаво бачити навіть представників великого бізнесу, ось, зокрема, власники кількох таких агрохолдингів, які сказали, що з 2014 року, коли Росія напала якраз на Україну, я перейшов тільки на українську мову. Uh-huh. І якраз на самому форумі, коли ти чув дуже багато української мови, ти бачиш, що люди розуміють, що справжня держава, відродження держави, це починається з самоусвідомлення своєї власної гідності. І якраз ми, поспілкувавшись і підписавши дуже добрий меморандум з місцевими луганськими партнерами, це з Луганською цивільною військовою адміністрацією, з Агенцією сталого розвитку, які будуть шукати і вишукувати тих ініціативних людей, які будуть розпочинати дійсно ті проекти, які є необхідними для людини. І один з наших пріоритетів, первинних пріоритетів, як завжди, як і у всіх процесах, які би ти не заторкав, це є освіта. Є необхідність не просто певного технічних знань, а є необхідність нової економічної філософії. І якраз ось ці слова Богдана Гаврилишина, тому що він продовжує в своїх творах бути нашим натхненником, і справді ось ті його принципи і поняття, які він проголошує якраз у своїх дослідженнях, вони є і вічними, і цінними, тому що він ставить акцент на людину, яка по-іншому мислить, яка по-іншому має цінності, яка по-іншому будує свої відносини з іншими людьми. І це є питання, якраз його знаменита декларація прав і обов'язків людини.
Людина зобов'язана піклуватися про себе, про своє довкілля, про своїх людей, про тих, хто ближній. Да? Полюби ближнього, от воно.
Як самого себе.
Да. Ну, ти ж не будеш сидіти голодний, якщо ти себе любиш. Да. Значить, і твої близькі мають щось робити. От така кооперація. Ви сподіваєтеся на те, що за скільки там от може це зрушити з місця? Відбудова у тих територій, східних
вона,
територій.
Вона вже проходить.
Вже відбувається.
Вже відбувається, тому що люди все менше і менше мають надію на якусь центральну владу.
Ну так, можна сидіти і чекати, да, коли нам з Києва прийдуть гроші. Ці гроші, як правило, десь по дорозі губляться.
Є дуже добрі заростки якраз такого здорової солідарності між людьми, які, по-перше, шукають контакти, і якраз оця співпраця кооператорів Хмельниччини і Луганщини, що ми готові обмінюватися освітніми програмами, тренінгами та створити мобільні експериментальні школи, де по середній якраз освіті, тому що для нас дуже є важливо мобілізувати якраз молодь у даних процесах, тому що молодь набагато швидше в нас приймає певні принципи. І, крім того, спільно з ними планувати реформи. Не для них, не давати якісь готові проекти, а сідати за круглий стіл.
Тобто стартапи тут можуть розвиватися і будуть мати пріоритети, якщо стартап розумний, да? не фантастичний якийсь.
Наприклад, наведу кілька таких прикладів, що на Луганщині є дуже багато земельних ділянок, які є придатними для органічного садівництва.
Угу.
Тобто, що в певний момент регіон був зосереджений лише на промисловості, більшості з своїх випадків, воно допомогло якраз зберегти ту таку родючість і продуктивність багатьох земель. І наша одна з перших програм – це буде якраз органічне садівництво, бджільництво, огородництво. Тобто, вже з самого початку пропонувати і світогляд, цінності і методи праці, зосереджені на якісті.
Це прекрасно. Ну, за традицією нашої програми, ви от зараз якраз можете поставити нашим слухачам запитання, про що би хотіли зараз дізнатися, про що думають наші слухачі.
Я б хотів запитати слухачів таке просте риторичне запитання. Протягом 25 років такий відомий економіст України, не просто економіст, а я б сказав, він входить до світучів української думки. Богдан Гаврилишин був вже на Україні, але коли переважно ти питаєш людей, а що ви знаєте про нього більше і які твори, переважно дуже порохнево. І в мене таке питання, чому наших діячів ми шануємо, цінуємо лише які пісні о смерті, а під час їхнього життя так мало знаємо про них?
Цікаве запитання. 239-60-19. Будь ласка, якщо маєте відповіді, телефонуйте. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, то, будь ласка, слухаємо вас після музичної паузи за телефоном 239-60-19.
Без неї тобі себе не пізнати. Деколи хочеш ти сильно кричати, бо правду не завжди хочу сприймати. У кожного правда буває своя, а пам'ятай, вона лише одна. Деколи хочеш ти сильно кричати, бо правду не завжди хочу сприймати. Чуєш живи, чуєш кричи, шукає її не дурак. Можеш від правди далеко втікати, та ти не зможеш її подолати. Кола багато буває брехні, ти правду шукаю у кожному дні. Можеш від правди далеко втікати, та ти не зможеш її подолати. Чуєш живи, чуєш кричи,
контакт 239 60 19.
Нагадую, що ми в прямому ефірі. Мій гість – доктор соціальної економіки, президент Українського кооперативного альянсу Зиновій Свереда. І він поставив нашим слухачам, я так зрозуміла, дуже складне питання, що які праці Богдана Гаврилишина вони знають, що вони ще про нього знають, і чому ми так не цінуємо своїх...
Ну, відсутність дзвінка – це свого роду і відповідь.
Так, так, так. Чому так ми погано цінуємо своїх світочів за їх життя? Ну, давайте будемо говорити про інше, про те, що нас сьогодні турбує. Тим більше, що якраз камертоном нашої програми весь час є слова Богдана Гаврилишина. От ми вже одну там певний набір цитат його прослухали. У мене тут заготовлено ще невеличкі фрагменти з його публікацій, які я вас потім попрошу прокоментувати. Так що ми слухаємо іще слова, в принципі, геніальної людини і нашого сучасника. Ми цим можемо пишатися. Богдана Гаврилишина.
Пряма мова.
Україна потребує тотальних змін і трансформацій. Саме трансформації, а не революції. Бо ті, хто вміють робити революції, не мають знань і навичок для управління повсякденним життям держави. Зараз у світі склалася така ситуація, що всі дедалі менше виграють, а більше програють. Тому нам потрібно переходити на нову парадигму, де б усі щось вигравали. Для тої парадигми потрібні два елементи – універсальна декларація обов'язків і перехід на співпрацю. Інновація – це в першу чергу зміна структури економіки. Україні потрібна тотальна трансформація. Фундаментальні зміни повинні торкнутися всіх органів влади. Нинішнє політичне середовище треба повністю міняти. Також реформувати соціально-політичну систему. Якщо почати вже, то реальні зміни побачимо за 7-8 років. Я був у 70 країнах на всіх континентах. І не як юрист, а як консультант великих міжнародних підприємств, радник деяких держав. Кілька країн вважають, що я їм належу. Це Індія, і Канада, і Швейцарія. Але я завжди залишався українцем. Це завжди допомагало мені. Люди, які асимілюються, виглядають звичайними, слабкими. А коли хтось твердо стоїть на своєму національному ґрунті, це привертає увагу, це викликає повагу в розумних людей. Богдан Гаврилишин – економіст, громадський діяч, меценат.
Неймовірне поруч. Азбука реальності. 239-60-19.
Я нагадую, що це програма «Азбука реальності». І так, за цим телефоном 239-60-19 ми хотіли почути наших слухачів, якщо вони дійсно нас слухають. От що ви скажете на ці слова Богдана Гаврилишина? Про співпрацю ми весь час з вами говоримо.
Чому він був відомим економістом? Він же відповів, тому що я мав свої принципи. Їх не змінював. Він вибрав здорові принципи, які збудували його світогляд, і він їх дотримався.
І він завжди підкреслював, що він українець.
Так. І він не боявся визнати у світі, що він українець. І це свого роду дає ось відповідь на багато наших труднощів, чому ми не маємо, можна сказати, свого певного роду визнання, тому що часто ми хочемо забути своє, якраз, чи, якраз свою історію, якнайшвидше асимілюватися, але ці люди тоді не стають буцімто в очах інших, як певного роду споживачі чогось, але не творці. Люди, які є творцями, вони приносять щось нове, інноваційне. Вони не бояться йти проти течії. І його заслуга тим, і його, чому його шукали, тому що він міг сказати і за, і міг сказати і проти. Він не боявся авторитетів інших, і тому він ставав авторитетом. І та лише ті люди, які мають і створили, не просто мають, і створили свою власну особистість, вони і ціняться на ринку, тому що це як інноваційний продукт. Тому що хто таке, що таке ноу-хау? Ноу-хау – це не якась технологія або інструмент. Ноу-хау – це, найперше, новий спосіб мислення. І ці люди якраз є постійно запотребуваними і політиками, і економістами, тому що вони здатні трансформувати, видозмінити вже існуючу систему або запропонувати щось нове.
Ну от мені прикро було читати його слова про те, що, скажімо, десь на середину 90-х років припав такий цікавий для України проєкт, який міг би тоді зробити такий страшний ривок для нас в економіці. Компанія Apple, знаменита компанія Apple, дізналася, що в Україні дуже сильні айтішники і запропонувала співпрацю. Але хтось у нас там десь страшно перелякався надходження цих неймовірних коштів, які пропонували американці, і у підсумку цей проект було віддано в Індію. І Індія вибухнула. Ми всі читали про те, скільки розумних людей живе в Індії. Так, вона більша за нас, за кількістю населення. І айтішники в них, я не думаю, що настільки сильніші за нас. Але за той час, коли індійці почали співпрацювати з компанією Apple, щороку до їх країни надходить понад 20 мільярдів доларів.
Ну, ця ситуація,
це Україна могла б мати такі
ця
гроші.
Ситуація, ці пропозиції, що були від Apple, були не тільки від Apple в 90-х роках.
Так.
Це сама ситуація була в машинобудуванні.
Маленький приклад.
Коли замість General Motors Україна вклала договір з цією корейською компанією, з тими всіма ланусами. Що власники переважно не користуються тими ланусами, а їх за високу ціну продають на внутрішньому українському ринку. Ця ситуація в нас склалася майже у всіх галузях, тому що з простої причини. Якщо ви впроваджуються інновації вже готові, це стає частиною людської свободи. Для багатьох інституцій владних набагато важливіше було створити потребу в собі, аніж запропонувати людям певну інноваційнішу, взагалі, щоб бути основою незалежності людей від даних інституцій. Тому ось українці повинні протирозвідти і бути тверезомислячими, що інституції, які створили людям дану кризу, і інституції, які живуть за рахунок даної кризи, вони ніколи не проведуть реформи, тому що провести реформи – це зруйнувати схеми їхнього збагачення.
Українці мають, перебудувати свідомість так, щоб не відчувати себе ресурсом, як писав Богдан Гаврилишин, так?
А поставити себе в центрі. Від цього центру будувати життя. Щоб зробити дані реформи, дуже важливо є дослухатися до слів Богдана Гаврилишина, тому що перший крок, що дуже важливий для реформи, це навчитися лобіювати свої інтереси. Другий – знати їх. Другий аспект – бойкотувати інституції, які не відповідають суспільним якраз інтересам, а тобто не користуватися їхніми послугами. Третє – дуже важливим є навчитися створювати свій мікро-міні-капітал з обігових коштів і створювати справді юридично і організаційно ці інституції, організації та інші, які справді будуть відповідати їхнім інтересам. Таким чином ми якнайшвидше можемо створити передумови для реформ. А крім того, для українців є дуже важливим є справді використати цей момент міграції, тому що 8 мільйонів українців це є за кордоном, і якнайшвидше побудувати ось справді ось ці солідарні міжнародні світові рухи українців, де повинні бути вони перезавантажені повністю, тобто певна така шароварщина, певні такі світоглядні, ті, які не відповідають сучасним водою, ми повинні війти назад, а наперед, щоб ось як зробив Мухаммед Юнус, який побудував співпрацю між Бангладешом, жителям Бангладеші, з тими мігрантами Бангладеші, які в інших країнах. Система мікрокредитування. Тобто це може стати основою фінансової реформи, крім того, оздоровлення українців від різних соціальних хворіб. Ось невідомо, такий навіть простий приклад, скоро наближається Різдвяні свята, і встановлення одної там ялинки, це є близько там від залежності від міста 50 тисяч, 100 тисяч, в столиці переважно 2 мільйони. Тобто ми викинемо близько мільярда гривень
на смітник,
плюс ще петарди, салюти, ось таке інше, що ще додаткових кілька мільярдів, а пізніше ми знову ж таки нарікаємо на владу, нарікаємо на всіх, що у нас немає грошей. Та ми часто самі з силу наших традицій викидаємо гроші на ніщо. Замість того, щоб спрямувати їх на книгу, на спорт, на тренінги, навіть на саму освіту. І оце, що повинна бути певна така дуже важлива риса, яка повинна відбутися в людині.
І от я хочу в цьому ключі запитати вас про таку складну річ, можливо. А от на вашу думку, без участі державних органів, без їхнього безцеремонного намагання контролювати якісь там грошові потоки чи якісь процеси, от реально рухати кооперацію, реально рухати соціальне підприємництво без держави, без оцього контролю, втручання, намагання там 300 тисяч папірців зібрати, перевірок оцих безкінечних.
Мушу сказати, що цей процес вже започаткувався. Наш закон про кооперацію, з одного боку, він є багато чому недосконалий, але дуже важливий і використати навіть ці позитивні моменти, які в ньому є. Крім того, є дуже багато ідейників, але не мрійників, ідейників, люди, які знають свою справу, які нею прямують. Наприклад, знову ж таки, в інтернеті зараз поширився нарешті каталог про соціальне підприємництво, якраз який пропагандують якраз ідеологи соціального підприємництва, де кажуть, що нам треба зареєструватися, зустрітися і порозмовляти, і виробити нові нормативи. Тому що чекати, поки держава їх виробить нормативи щодо нового
спустить вам зверху,
до соціальної підприємства закону, це і нереально. Другий аспект, що в час кризи державні органи не мали би стільки писати, переписувати чи перекладати з інших мов на іншу якісь певні законодавства, а якнайбільше дати людям свободи, тобто звільнити свої так званої опіки. Я не буду навіть...
Вони добровільно це не зроблять.
Спрежу, тому що це і засіб для отримання. Так. Наведу такий простий приклад. В яких державах є дотації і субсидії? Лише там, де є великі монополії. Угу. Так само, наприклад, тепло чи газ. Чому ми, наприклад, це як перекидати кишені, кошти з одної кишені в іншу?
А я це досі не можу зрозуміти.
Тобто, набагато краще дати людям максимальне звільнення, щоб для встановлення там котлів незалежно опалення, для того, щоб зробити систему і спустити систему утворення там житлових кооперативів і так далі, щоб люди якнайшвидше отримали змогу до отримання для альтернативної енергетики. Тобто, скидати ці всі податки для виробників, які виробляли, наприклад, фотовольтаїчні там батареї, таке інше. Тобто, поставити акцент на інновації і не треба так званої оцієї в лапках турботи про суспільство, тому що технології вже пішли до них до наперед, їх просто треба навчитися вживати і просто не заважати, щоб люди самі їх привезли чи за кордону, чи відкрили свою справу, чи підприємство по виробництву тут на місці.
Ну, тобто, це вже цей рух вже почався.
Так, так, він вже започався, тому що люди дуже сильно змінилися після 2 років ось Революції Гідності. Це було свого роду етапом, як дуже добре зазначив економіст, я б сказав, його світуч української думки, це Богдан Гарвелишин, відбулося переосмислення цінностей. Люди побачили, що треба
вони самі щось можуть.
Себе, гідність. І як сказав, є був час розкидати каміння, є час збирати каміння, був час руйнувати, є час будувати. І українці, незважаючи навіть на цей конфлікт, який ми маємо, вони вже навчилися пристосуватися і виживати, і нарешті і будувати. Добудувати новий період своєї історії.
У вас на сторінці Фейсбуку я прочитала такі загадкові слова, що кооператори готують для України своєрідний план Маршала. Це секрет, чи ви вже можете трошки про це розказати? Що це таке?
Це якраз поки що я вам розкажу план нашої оперативний план дій. Ми якраз збираємо з цілої України ініціативних людей, ми підписуємо меморандуми з інститутами, університетами. Ми ж якраз організовуємо кілька інвестиційних бізнес-форумів. Це є в Одесі, згодом в Києві. Це будуть, крім того, круглі столи. Круглі столи з тими людьми, де кооперація – необхідність і їхнє мріє життя. З одного боку, що таке план Маршала? Це не лише подати людям ідею, а створити певний такий і територіальне місце, географічне. І крім того, організаційне, тобто зібрати мислячих людей, які стануть ядром, локомотивом, які якнайшвидше змінять Україну. Цим ми якраз займаємося. І
У вас банк ідей вже і людей цих є.
Так, так, так.
Ви вже назбирали.
І прямому, і ми незалежно і шукали, і спільно шукали, обговорювали. І зараз ми маємо майже представники по багатьох областях, з якими ми будемо проводити і телефоруми, тобто і по телебаченню, телемости. І крім того, ми будемо пропонувати таку свого роду програму тренінгів і для аналізу, тому що переважно у співпраці з іншими людьми ми намагаємося вирвати цей ефект ядерної бомби, щоб зібрати здравомислячих, сильно організаційних людей, які здатні визначити певні принципи етики праці, певні принципи кооперативної роботи і змінювати життя з чогось конкретного. Крім того, наша ідея є знайти в різних куточках України кілька сіл, кілька громад, де проекспериментувати кооперативні програми різне, від кредитної місцевої спілки, від споживчої кооперації, сільськогосподарської, крім того, органічної продукції. Тобто, щоб показати, що навіть найбільш депресивне село, воно може стати якнайбільш якраз квітучим, бо насправді, що таке депресивне село? Його змінити досить легко. Можна замість зібрати громаду, разом, наприклад, насадити дерева по вулиці, покращити сади, спільно закупити саджанці інноваційних культур, наприклад, навчити їх, згодом організувати їхній збут. Наведу такий простий приклад, що 80% усієї зелені, салатів, яблук та грушок, а грушок взагалі 85%, ми імпортуємо з Туреччини, Іспанії і так далі.
Нібито в нас не росте. Росте.
А в нас все росте, але до кінця виробничий цикл не завершений.
Ми не вміємо зберігати. Ми це, просто... це проблема там. І не вміємо там зібрати той врожай повністю, зберегти його і продати.
Оця гонитва,
а виростити вміємо.
Оця гонитва за швидким прибутком, що переважно ось ця вся формула економіки, ми не маємо, що вона спрямована для українського народу, а це є форма лобіювання чи якихось корпорацій, чи якихось фірм, вони зруйнували не лише сільське господарство, а не перше, на рівні інформаційному, вони поламали довіру в тому, що люди можуть це змінити.
Ну так, на що я буду там оце робити, коли хтось прийде, там Іван чи Петро купить, да, в Туреччині, там, в Польщі і привезе.
І це привозить найгірші яблука, найгіршу продукцію.
Да, вона ж не екологічна.
Тому що, що таке якість? Якість – це не лише якийсь певний сертифікат. Якість – це тоді, коли ти можеш на місці подивитися, як воно росте. Які гербіциди, чи вживані, чи не вживані. А коли забирають людей, їм роблять якийсь бренд, рекламу, людина на це ведеться, тому що це супермаркет, це такий яблука, їх треба їсти. Можна багато що зробити на місцях, і не потрібні багато зусиль.
Ну, і певне останнє запитання я вам поставлю зараз, тому що у нас вже час збігає. Крім, скажімо, ми знаємо, що на Хмельниччині дуже добре розвивається кооперація завдяки першому національному кооперативу, аграрному кооперативу. Де іще от такі активісти, в яких областях ви можете назвати, що там просто рух і життя кипить в цьому напрямку, і де ще поки вагаються, ще думають, ще зріють?
Я б сказав, дуже багато що залежить, наскільки дані кооперативи турбуються про власну інформаційну присутність. Наприклад, є дуже цікаві кооперативи на Тернопільщині. Зараз ми будемо розпочинати новий етап кооперативної діяльності на Рівненщині, де дуже цікаві громади, дуже сильні і дуже активні. Крім того, навіть біля Києва є кілька кооперативів по органічному садівництву, органічній продукції, дуже-дуже добрими. На Черкащині теж починає розвиватися програма кооперативів. Є багато здорових ініціатив, просто дуже важливе є інше, щоб люди про них знали.
Тобто вони десь працюють, але про себе не заявляють. Вищин про них не знаєте навіть.
Тобто ми маємо певну статистику, бо тому що ми налагоджуємо контакти, ми хочемо створити так звану кооперативну платформу, щоб взагалі оздоровити як українську економіку, але так, крім того, також і побудувати цей принцип кооперативної солідарності, взаємодопомоги, щоб це було зреалізовано на практиці. Тому що українські кооператори повинні співпрацювати, щоб, найперше, лобіювати свою продукцію за кордоном, тобто, щоб змінити європейське законодавство, тому що якщо ти правильно представляєш свої інтереси, тобто все ж таки Європа змінює свої. Це питання сертифікації, це питання документації, квот і так далі. Тобто над цим треба дуже-дуже багато працювати. Крім того, нам треба працювати, щоб змінити кооперативне законодавство, особливо його податковій частині, щоб не було подвійного оподаткування і таких інших негараздів, які заважають просто залишати гроші в тих, які дійсно працюють. І спільно справді пам'ятати ось про ці слова, якраз Богдана Гарунича, права і обов'язки, що ми є співвідповідальні один за одного, тому що побудова справжньої квітучої України неможливо подати комусь окремо містечку чи селищі, а вона зміниться тоді, коли справді громадяни усвідомлять свою співвідповідальність і не будуть боятися вийти за свої межі свого городу, саду і почнуть турбуватися про всі ділянки, які є навколо них. Це є екологія, це є навколишнє середовище, що це і освіта, і охорона здоров'я, спорт і все інше, що нам потрібне для життя.
Ну так, ви вже не розповідали, але це буде тема, можливо, окремої нашої зустрічі про кооперативні школи. Так. Ми про це трошки говорили, але я сподіваюся, що коли вони запрацюють і будуть вже мати якісь такі наробки цікаві, ми ще раз з вами зустрінемося і про це поговоримо. Головне, що рух все-таки є. І люди вже починають скидати з себе оцей острах ще якихось змін. І все-таки ми хочемо йти вперед. І я сподіваюся, що все-таки ми рушимо вперед, які б там песимістичні прогнози нам не давали. Ну що ж, мені залишається лише подякувати своєму гостеві, доктору соціальної економіки, президенту Українського кооперативного альянсу, доценту Римського університету Італія, експерту з питань сталого розвитку та проєктування кооперації і соціального підприємництва в Україні Зиновію Свереді. Я сподіваюся, що наша ця зустріч не остання. Ми будемо обов'язково ще і ще раз повертатися до певних успіхів.